Sydämelläni tähän päivähetkeen on aihe armolahjat ja niiden vastaanottaminen. En tiennyt, että teillä oli suunnitteilla nämä aiheet, kun tämän aiheen suunnittelin täksi päiväksi, mutta ehkäpä siinä oli Jumalan pyhän hengen johdatus. Nyt ennen kuin menemme varsinaiselle armolahja-alueelle, minun täytyy hiukan luoda pientä pohjaa, jotta on sitten sitä, mille rakentaa. Nyt tarkastelemme aluksi aivan lyhykäisesti vanhan liiton pelastusta uskon kautta, uuden liiton uudesti syntymistä, pyhän hengen sinettiä ja pyhän hengen voitelua, ennen kuin menemme varsinaiseen armolahja-alueeseen, sillä näissä asioissa vallitsee suurta hämäryyttä, vaikka ne ovat perusasioita. Ja nyt me lähdemme liikkeelle hebrealaiskirjeen 11. luvusta. Emme lue sitä, mainitsen vain ne ajatukset, mitä siellä on. Voitte kotonanne lukea hebrealaiskirjeen 11. luvusta ennen kaikkea jakeet 1-6 ja jakeet 38-40 ja koko luvun. Tämä luku käsittelee vanhan liiton uskon sankareita ja vanhan liiton uskoa. Ja sieltä käy ilmi, että vanhan liiton pyhät Jumalaan uskovat tulivat vanhurskautetuiksi ja otollisiksi Jumalalle uskon kautta Jumalaan. Mutta edelleen tämän hebrealaiskirjeen 11. luvun loppujakeesta 38 jakeeseen 40 osoittaa, että vanhan liiton pyhät eivät saavuttaneet luvattua. He eivät päässeet ilman meitä uuden liiton pyhiä täydellisyyteen. Miksi näin? Hebrealaiskirje 9 jakeesta 14 eteenpäin osoittaa, että koska vanhan liiton aikana testamentin tekijä Jeesus Kristus ei ollut kuollut, ei vielä uuden liiton testamentti ollut voimassa, koska testamentti ei ole koskaan voimassa tekijänsä eläessä. Näin Paavali opettaa, niinhän se on maallisissakin asioissa. Ja nyt vanhan liiton aikana Jumala siis förskottina, etuantina, antoi anteeksi syntejä ja paransi sairauksia. Tämän Jumala voi tehdä, koska karitsa, teurastettu karitsa oli jo edeltä tiedetty ennen maailman perustamista. Näinhän Pietari opettaa. Sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä lähes 2000 vuotta sitten nämä förskotit lunastettiin, kun Kristus antoi henkensä ja verensä meidän syntiemme sovitukseksi ja hänen haavainsa kautta me myöskin olemme paratut. Silloin kaikki tämä vanhan liiton förskotti etuanti lunastettiin. Alkoi uusi liitto Jeesuksen Kristuksen veressä. Me uuden liiton lapset saamme armon uudesti syntyä suoraan uuteen liittoon. Ja nyt täällä Pietari opettaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisen luvun jakeessa 23, että me saamme uudesti syntyä Jumalan sanan kautta. Saman luvun jakeessa 3 hän osoittaa, että me saamme uudesti syntyä Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Edelleen Johanneksen evankeliumin 3. luku on pääasiassa kertomusta uudesti syntymisen salaisuudesta, kun Nikodeemus yöllä tulee Jeesukselta kyselemään asioita ja Jeesus opettaa, että ihminen ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ei päästä sinne sisälle, ellei hän synny uudesti ylhäältä yliluonnollisella tavalla pyhän hengen työn kautta. Pyhä henki on se, joka saa meidän sydämissämme aikaan synnin tunnon, osoittaa synnin vanhurskauden ja tuomion. Ja nyt sitten, kun me antaudumme, suostumme Jumalan edessä nöyrtymään ja ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen pelastajanamme ja vapahtajanamme, me koemme pyhän hengen yliluonnollisena työnä uudesti syntymisen ihmeen Kristuksen kuolleista nousemisen ja Jumalan sanan kautta. Ja Nikodeemukselle Jeesus selittää hyvin yksinkertaisesti, että katsomalla uskon katse ristille naulittuun, ylösnouseeseen Jumalan poikaan, uskomalla häneen, me koemme uudesti syntymisen ja perimme iankaikkisen elämän. Tämän uudesti syntymisen yhteydessä meidän sydämiimme pannaan luvattu pyhän hengen sinetti. Efesolaiskirja 1 ja 13. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen, evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja kreikankielinen uusi testamentti antaa kielioppimuodossaan ymmärtää, että se tapahtuu juuri siinä silmän räpäyksessä, kuin otamme Jeesuksen vastaan pelastajana ja koemme uudesti syntymisen. Meidän sisimpäämme tulee pyhän hengen sinetti. Efesolaiskirje 4 ja 30 sanoo sen, mikä tämä sinetti on. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Pyhän hengen persoona, jumaluuden kolmas persoona, on itse tämä sen sinetti, pyhä henki. Ja Raamatussahan on Jumalan hengellä monta nimeä, on Kristuksen henki, Herran henki, kirkkauden henki, lapseuden henki ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 12 luku ja 11 osoittaa, että on kuitenkin kysymyksessä yksi ja sama henki. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ei Jumalalla ole 7 henkeä niin kuin kissalla 9 henkeä, vaan on kysymyksessä yksi jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki, joka tulee sisimpäämme asumaan sinettinä uudesti syntymiskokemuksessa. Ja nyt Raamattu monessa kohden sen osoittaa, me emme siihen ne mene. Esimerkiksi Galattalaiskirjeen 4. luvun alkujakeet osoittavat tämän. Lisäksi Raamattu osoittaa, että myöskin Kristus, poika ja isä tulevat ihmissydämeen aterioimaan, kun me otamme Jeesuksen, Kristuksen pelastajanamme vastaan. Me saamme uskon kautta omistaa koko Jumalan kolminaisuuden sisimmässämme uudesti syntymisen uskoon tulon kautta. Ja nyt tässä vaiheessa myöskin sanon sen, että suomalainen Raamattu näissä asioissa on valitettavasti epäluotettava. Mutta hebreankielisen vanhan testamentin ja kreikankielisen uuden testamentin mukaan on aina niin, että uudesti syntymiskokemuksessa, uskoontulokokemuksessa, pyhä henki tulee persoonallisesti meidän sisimpäämme asumaan. Nyt on yksi virhe, jonka minä haluan mainita, vaan tässä yhteydessä siinä Johanneksen evankeliumin luvussa 20, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ylösnousemisensa jälkeen ja sanoi rauha teille, niin suomalainen Raamattu sanoi, että hän puhalsi heidän päällensä, mutta kreikkalainen sanoi, hän puhalsi heihin heidän sisimpäänsä. Tässä on suomalaisessa Raamatussa virheitä, älkää luottako siihen. Tämä on siis pyhän hengen sinetti uudesti syntymiskokemuksen yhteydessä. Mutta sitten on myöskin toinen kokemus, ja se on pyhän hengen voitelu. Ja nyt mitään ei voida rakentaa uudessa liitossa, ellei ole ensin rakennettu pohjaa vanhassa liitossa. Sanon hyvin yksiselitteisesti näin. Ellette tunne vanhan liiton esikuvia, ette voi tuntea uutta liittoa kunnolla ollenkaan. Lähdemme katsomaan vanhaa liittoa. Psalmi 23 ja 5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Vanhassa liitossa oli tapana Israelin kansalaisten parhaimmistoa, Jumalan valitsemia pappia, kuninkaita ja profeettoita voidella kaatamalla öljyä heidän päänsä päälle. Ja nyt lähdemme tutustumaan vanhan liiton voiteluihin, esikuvallisiin voiteluihin. Toinen Mooseksen kirja luku 29, jakeesta 5, katsomme kuinka papit voideltiin tehtävänsä. Ja ota vaatteet ja pue Aaronin ylle ihokas, ja kasukan viitta ja kasukka ja rintakilpi, ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Pane myös käärelakki hänen päähänsä ja kiinnitä pyhä otsalehti käärelakkiin. Ja ota voiteluöljyä ja vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet. Ja tuo hänen poikansa esille ja puo heidän ylleen ihokkaat. Ja vyötä heidät vyöllä sekä Aaron että hänen poikansa ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heille ikuisena säätynä vihinnäin virkaansa Aaron ja hänen poikansa. Kun vanhan liiton Israelin papit oli vedellä pesty, esikuva Jumalan sanan puhdistavasta pesusta uudesti syntymisessä, Sen jälkeen heidät voideltiin kaatamalla öljyä heidän päänsä päälle. Se oli voitelu heille papillisiin virkatehtäviin. Sitten myöskin kuninkaat voideltiin. Täällä ensimmäinen Samuelin kirja 16 luku ja 1. Ja Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet niin, ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Ja jakeesta 11. Ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? Hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Niin Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualla ennen kuin hän tulee tänne. Silloin tämä noudatti hänet, ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Näin Daavid voideltiin öljyllä Israelin kuninkaaksi. Sitten on kolmas voitelun laji, profeetallinen voitelu, ensimmäinen kuningasten kirja 19 luku jakeesta 15. Ja Herra sanoi hänelle, siis profeetta Elialle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja voitele Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi. Ja voitele sijaasi profeetaksi Elisa Saafatin poika Aabel Meholasta. Tällä tavalla Elisa voideltiin öljyllä profeetan virkaan Elian työn jatkajaksi. Näin oli vanhassa liitossa. Vanhan liiton papit, kuninkaat ja profeetat voideltiin virkaansa kaatamalla öljyä heidän päänsä päälle. Nyt Sakarian kirjassa, sen 4. luvussa, 6 ensimmäistä jaetta kertovat meille, että öljy vanhassa liitossa oli esikuva pyhästä hengestä ja pyhän hengen voitelusta. Ja nyt jo vanhan liiton aikana oli niin, että ei ainoastaan öljyllä voideltu vanhan liiton sankareita esikuvallisesti, vaan myöskin pyhä henki vaikutti heissä. Luepa 4. Mooseksen kirja jakeesta luku 11 jakeesta 16 luvun loppuun, niin sieltä näet kuinka 70 kansan vanhinta asetettiin Israelin kansasta Moosekselle avuksi, kun pyhä henki lankesi näiden 70 ylle, he tulivat hurmoksiin ja profeetoivat leirissä. Edelleen voit lukea Simpsonista, hebreankielinen raamattu kertoo, kun pyhä henki tuli Simpsonin pään päälle, hän paljain käsin löi siellä 1000 filistealaista aasin leukaluulla kuolijaksi, repi paljain käsin leijonan kappaleiksi. Kun pyhä henki tuli Gideonin pään päälle ylle, niin silloin hän lähti suorittamaan vapautuksen 300 miehellä, voitti midianilaiset ja vapautti Israelin ja niin edelleen. Vanhan liiton sankareiden pään päälle tuli pyhä henki voimana, ja tässä pyhän hengen voimassa he tekivät sankaritekonsa, ei omassa voimassa. Nyt myöskin uudessa liitossa on omat pappinsa, kuninkaansa ja profeettansa. Pietari kirjoittaa täällä ensimmäisen kirjeensä 2. luvussa jakeessa 9 ja 10 näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Ja Pietari on osoittanut nämä sanansa valituille muukalaisille pakanoille, jotka asuvat hajallaan eri puolilla maailmaa. Niin kuin vanhassa liitossa oli Israelin omaisuuskansa, vanhan liiton Israel, niin uudessa liitossa on hengellinen Israel. Jokainen, joka on ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan pelastajanaan ja vapahtajanaan ja kokenut uudesti syntymisen, Jumalan sanan ja Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, pyhän hengen yliluonnollisena työnä, on uuden liiton hengellisen Israelin jäsen. Ja samalla tavalla kuin vanhan liiton Israelissa oli papit, kuninkaat ja profeetat, niin uudessa liitossa on tämä armo kohdannut jokaista. Vanhassa liitossa vain harvat ja valitut olivat pappoja, kuninkaita ja profeettoja, ja heidät voideltiin öljyllä. Uudessa liitossa saamme jokainen, jotka olemme uskossa ottaneet Jeesuksen vastaan, olla hengellisen uuden liiton Israelin pappoja, kuninkaita ja profeettoja. Ja myöskin uudessa liitossa voidellaan nämä papit, kuninkaat ja profeetat virkaansa Pyhän Hengen täyteydessä, Pyhän Hengen voitelussa, Pyhän Hengen lahjassa, joka lankeaa meidän yllemme. Tätä myöskin on tavattu kutsua Pyhän Hengen kasteeksi, mutta tässä kohden on oltava tarkkana, sillä Pyhän Hengen kasteella tarkoitetaan Raamatussa myöskin sitä, kun me olemme yhdessä hengessä kastetut Kristuksen ruumiin jäsenyyteen uudesti syntymisessä. Silloinhan meistä tulee Kristuksen ruumiin jäseniä, kun me tulemme uskoon, eikö niin? Ja silloin meidät tässä merkityksessä kastetaan Pyhällä Hengellä Kristuksen ruumiin seurakunnan jäsenyyteen. Mutta on sitten tämä toinen kokemus, Pyhän Hengen voitelu, täyteys, lahja, joka vuodatetaan meidän päämme päälle. Ja nyt lähdemme katsomaan apostolien tekojen 2. luvun alusta tätä kokemusta. Tätä peruskokemusta ensimmäisenä helluntaipäivänä. Apostolien teot 2:4 ensimmäistä jaetta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Nyt tässä vaiheessa jälleen huomautan. Kreikan kielisen Uuden testamentin ja hebrean kielisen Vanhan testamentin mukaan on aina näin. Uudesti syntymisessä, uskoontulokokemuksessa, Pyhä Henki tulee persoonana meidän sisimpäämme asumaan. Ja Pyhän Hengen voitelussa, Pyhän Hengen täyteydessä, lahjassa tai kasteessa, niin kuin me helluntalaiset tykkäämme sitä nimittää, Pyhä Henki laskeutuu meidän päämme päälle. Se on aina näin hebrealaisen Vanhan testamentin ja kreikankielisen Uuden testamentin mukaan. Suomalainen Raamattu on tässä suhteessa valitettavan epätarkka. Nyt tässä oli kokemus, kun ensimmäisenä helluntaipäivänä Uuden liiton alussa nämä Uuden liiton papit, kuninkaat ja profeetat Jerusalemissa voideltiin Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki laskeutui heidän päänsä päälle tulisina kielinä. He kaikki tulivat täytetyiksi Pyhällä Hengellä. Ja nyt tämä jae 4 on mielenkiintoinen ja minä pikkuisen pysähdyn tähän. Minä luen nyt tämän tahallani väärin, niin te ymmärrätte sitä, mitä minä tahdon teille tästä oikein opettaa. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Pyhä Henki pakotti heidät puhumaan. Tässä on eräs vakava este, minkä takia ihmiset eivät täyty Pyhällä Hengellä, eivätkä ala ylistämään vierailla kielillä Jumalaa. Odotetaan, että Jumala ottaa ison lekan ja kumauttaa kalloon ja sitten hohtimilla kiskoo hampaat ulos ja jollakin sähkövibraattorilla kieltä alkaa väkisin värisyttämään, että se sieltä ne kielet tulee. Jos sinä tätä odotat, niin voit olla varma, että saattaa ylösnousemukseen asti odotuksesi kestää. Kun Pyhä Henki tulee sinun yllesi ja sinä täytyt hengellä, sinun itsesi on aloitettava puhumaan kielillä. Se on hyvin yksinkertainen asia. Älä odota, että Pyhä Henki pakoittaa sinut. He alkoivat puhumaan. Sinun on alettava puhumaan. Äläkä luule, että sieltä jotakin sijansaksaa tulee. Äläkä omaan minäsi tuijota. Anna tulla, mitä Pyhä Henki puhuu, niin sinä voit alkaa ylistää vierailla kielillä Jumalaa. Edelleen haluan oikaista tässä yhteydessä erään hyvin yleisen virheen, tulkintavirheen, koska ei ymmärretä kreikan kielistä Uutta testamenttia. Apostolien teot 8:14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Tästähän on opetettu iät ajat, että nämä olivat tulleet uskoon, mutta eivät olleet saaneet Pyhää Henkeä, vaikka olivat kastetut. Mutta jae 16 on kreikankielisen Uuden testamentin mukaan seuraavasti. Sillä hän ei ollut vielä langennut yhdenkään heidän yllensä. He olivat tulleet uskoon, heidät oli kastettu vedessä, Pyhä Henki oli tullut sinettinä persoonana heidän sisimpäänsä, mutta Pyhä Henki ei ollut langennut voiteluna täyteytenä heidän yllensä heidän päänsä päälle. Ja nyt kun apostolit rukoilivat, he saivat myöskin tämän kokemuksen. Tästä oli kysymys kreikankielisen Uuden testamentin mukaan. Ja nyt menemme armolahja-alueelle. Ja jälleen muistutan siitä, että uusi liitto on aina rakennettava vanhan liiton kalliopohjalla. Toinen Mooseksen kirja, luku 31, ja luemme alusta. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin, Huurin pojan, Juudan sukukunnasta. Ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta. Hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta tekemään kaikkinaisia töitä. Ja katso, minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan, Daanin sukukunnasta. Ja olen antanut kaikkien taidollisten sydämeen taidollisuuden tehdä kaikki, mitä minä olen sinun käskenyt tehdä. Teettää. Ilmestysmajan, lain, arkin, armoistuimen sen päälle, kaiken majan kaluston ja niin edelleen. Tässä vanhan liiton aikana, Mooseksen aikana, Besalel voideltiin vanhan liiton armolahjoilla. Hänet täytettiin pyhällä hengellä ja hänet voideltiin vanhan liiton armolahjoilla. Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Nämä olivat vanhan liiton armolahjat Besalelin elämässä. Mitä varten? Että hän olisi täysin kykenevä rakentamaan vanhan liiton temppelin ilmestysmajan kaikkine kalustoinensa. Siis rakentamaan vanhan liiton temppelin ilmestysmajan kalustoinensa. Nämä vanhan liiton armolahjat olivat siis ilmestysmajan vanhan liiton temppelin rakentamista varten. Minä oikein painotan tätä asiaa, muuten te ette voi ymmärtää uuden liiton olemusta. Nyt uudessa liitossa on myöskin temppeli. Paavali kirjoittaa ensimmäinen kirje korintolaisille ja 3. luku jakeesta 10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmelevaa hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Uudessa liitossa on myöskin Jumalan temppeli, joka on Kristuksen universaalinen maailmanlaajuinen seurakunta, uskovien joukko kaikkialla maailmassa. Se on Jumalan temppeli, Kristuksen ruumis, Kristuksen seurakunta, kaikki Kristukseen uskovat kaikkialla tässä maailmassa. Ja tätä uuden liiton temppeliä, Kristuksen seurakuntaa myöskin rakennetaan. Edelleen täällä Paavali opettaa Efesolaiskirjeessä sen toisessa luvussa jakeesta 19. Niin ette siis ole enää vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Me olemme uuden liiton Jumalan temppeli, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakiveenä itse Kristus Jeesus. Ja nyt kun rakennusta rakennetaan, niin savupiippua ei yleensä ensimmäiseksi tehdä, vaan ensimmäiseksi lasketaan rakennuksen perustus, kalliopohja, joka on itse Kristus Jeesus tässä Uuden liiton temppelissä. Ja sen tähden Jumala antoi Uuden liiton temppelin rakentamista varten kaikkein tärkeimmän armolahjan, mitä tarvitaan. Roomalaiskirje 6 jae 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kun Uuden liiton hengellistä temppeliä Kristuksen seurakuntaa rakennetaan, niin pääarkkitehti taivaan Jumala, meidän Isämme, antoi kallioperustuksen, pääarmolahjan, joka on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä taivaallinen arkkitehti antoi Jeesuksen Kristuksen iankaikkisen elämän kalliopohjaksi, armolahjaksi tähän temppeliin. Sitten kun Jumala oli antanut oman armolahjansa iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa, hengellisen temppelin kalliopohjan, tuli toinen rakennusmestari työmaalle, tuli Kristus Jeesus, Jumalan poika. Ja hän antoi omat lahjansa, armolahjansa tämän hengellisen temppelin rakentamiseksi. Efesolaiskirjan 4. luku jakeesta 7. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitään mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalanpojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ja niin edelleen. Toinen rakennusmestari poika tuli. Hän antoi omat armolahjansa, että tätä Uuden liiton hengellistä temppeliä Kristuksen seurakuntaa, Kristuksen ruumista rakennettaisiin. Hän antoi apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Ja vastaavasti hän antoi armoitukseksi ja armolahjoiksi heille apostolin, profeetan, evankelistan, paimenen ja opettajan armolahjat. Näin Kristus, toinen rakennusmestari, jatkoi työtänsä apostolinen perusta, profeettain perusta, laskettiin hengelliseen temppeliin, Kristuksen ruumiiseen seurakuntaan. Ja nyt on myöskin huomattava, että meidän päämäärämme on päästä yhteyteen uskossa ja Jumalanpojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ja edelleen on huomattava, että hän antoi nämä armolahjat sitä varten, että apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat voisivat tehdä pyhiä täysin valmiiksi palveluksen työhön. Joskus on sellainen virheellinen käsitys seurakunnassa, että saarnaa ja paimensen niitä lampaita tuo seurakuntaan. Ei. Paimen kouluttaa lampaita ja lampaat synnyttävät karitsoita. Se on näin. No niin, Jeesus Kristus antoi siis nämä lahjansa. Ja muistakaa sitten tämä tosiasia, että teidän paimenenne, opettajanne, evankelistanne ovat sitä varten, että he tekevät teitä, seurakunnan jäseniä, lampaita, täysin kykeneväksi uudesti synnyttämään karitsoja seurakuntaan. Teidän tehtävänne on tuoda karitsa seurakuntaan, paimen vaan kouluttaa teitä sitä työtä varten tämän Raamatun kohdan mukaan. Muistakaapa nyt tämä, niin voi herätykselle tulla uutta tulta, että te odota, että te penkissä istutte ja paimen tekee kaikki työt. Jos te sitä odotatte, niin kovin kuivaa teillä täällä tulee olemaan. Se on Raamatun vastaista. No niin, sitten kun Kristus, toinen rakennusmestari, oli omat perustuksensa laskentunut temppeliin, tähän seurakuntaan, tuli kolmas rakennusmestari, Jumalan pyhä henki. Kun Kristus meni pois, hän sanoi, minä lähetän toisen puolustajan. Kolmas rakennusmestari, pyhä henki, tuli seurakunta temppelin työmaalle.
Ja nyt Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa jakeesta 4 eteenpäin näin. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksista. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. 14. luku jae 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Uusi rakennusmestari Pyhä Henki tuli ja temppelin rakentaminen sen kun jatkuu. Tulivat Pyhän Hengen 9 armolahjaa, joiden avulla me voimme jatkaa tämän hengellisen, universaalisen Kristuksen seurakunnan ruumiin temppelin rakentamista sille pohjalle, minkä Jumala, Isä ja Kristus Poika ovat jo laskeneet. Ja meille on annettu armolahjat seurakunnan rakentamista varten. Ja nyt ennen kuin me menemme näihin varsinaisiin henkiarmolahjoihin, minä haluan muistuttaa, koska ne ovat yleensä pimennossa, että on olemassa myöskin palvelu eli virka-armolahjat. Roomalaiskirjeessä sen 12. luvussa voimme lukea jakeesta 6 alkaen seuraavasti. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, niin olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloite. Yleensä kun ihmiset anovat armolahjoja, niin hyvin mielellään anottaisiin semmosia kuin voimallisten tekojen lahjoja, haluttaisi olla suuria ja kauniita. Hyvin harvoin on ihmisiä anomassa esimerkiksi laupeuden harjoittamisen armolahjaa, taikka kehoittamisen armolahjaa, taikka antamisen armolahjaa. Kuinka monta kertaa näitä näkyy? Tähän mennessä olen vain yhden ainoan sisaren tavannut, joka pyysi laupeuden harjoittamisen armolahjaa. Mutta nämä ovat yhtä tärkeitä, yhtä kallisarvoisia. Ja yhtä lailla saamme täyden palkan, jos uskollisesti näitä armolahjoja käytämme. Viran armolahjaa, opettamisen armolahjaa, kehoittamisen armolahjaa, antamisen armolahjaa, johtamisen armolahjaa, laupeuden harjoittamisen armolahjaa. Ne ovat yhtä kallisarvoisia, niitä ei pidä halveksia. Ja edelleen ensimmäinen korinttolaiskirje, sieltä näemme lisää näitä armolahjoja 12. luvusta ja jakeesta 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. On myöskin avustamisen ja hallitsemisen armolahja. Jos Jumala on kutsunut sinut avustamaan avustamisen armolahjan kautta, kiitä Jumalaa ja ole avustaja, vaikka sinä et saa olla täällä parrasvaloissa suurena tähtenä, niin palkka on yhtä suuri kuin olet uskollinen. Se on täysin yhtä kallisarvoinen lahja, vaikka se siellä pimennössä taustalla tapahtuu. Nyt menemme näihin varsinaisiin henkiarmolahjoihin. Nyt, niin kuin vanhassa liitossa oli 3 voitelua. Papillinen, kuninkaallinen ja profeetallinen voitelu. Niin on myöskin Uuden liiton puolella 3 voitelua armolahjoissa. Uuden liiton papilliseen armolahjavoiteluun kuuluu 3 armolahjaa näistä 9. Viisauden sanat, tiedon sanat ja henkien erottamisen armolahja. Nämä kolme lahjaa kuuluvat uuden liiton papillisiin armolahjoihin. Minulla ei valitettavasti aika riitä raamatullisiin perustuksiin, viittaan vain, että papin suustahan täytyy lähtemään opetustieto ja taito. Hän tarvitsee viisautta, tietoa, lukiessaan sanaa, opettaessaan sanaa, hoitaessaan sieluja, erottaessaan minkä hengen vallassa ihmiset ovat. Ne ovat papillisen voitelun armolahjat. Sitten kuninkaallisen voitelun armolahjat, vallan merkit, auktoriteetin merkit, ne ovat uskon armolahja, voimallisten tekojen armolahja ja sairaiden parantamisen armolahjat. Ja nyt tämä on monikko muoto ja tässä ei ole painovirhettä eikä käännösvirhettä, vaan se on sairaiden parantamisen armolahjat. Mitä tämä tahtoo sanoa? Niin kuin maailmassa on erikoislääkäreitä, on myöskin sairaiden parantamisen alueella erikoislääkäreitä lainausmerkeissä. Toinen saa lahjan parantaa esimerkiksi päänsärkysairauksia, toinen saa lahjan parantaa selkäsairauksia, kolmas vatsasairauksia ja niin edelleen. Ja jotkut voi olla sitten vähän sellaisia yleislääkäreitä, että niillä on armolahjoja parantaa mitä erilaisimpia tauteja. Tätä tämä käytännössä yleensä merkitsee. Voimallisten tekojen tekeminen on jotakin sellaista, herätetään kuolleita, tehdään suuria ja voimallisia tekoja. Uskon armolahjan kautta me voimme myöskin tehdä, se on sellaista vuoria siirtävää Jumalan uskoa, joka toimii meidän elämässämme. Ja sitten tämä kolmas ryhmä, profeetalliset armolahjat. Se on hyvin ilmeinen. Profeetalliset armolahjat ovat kielillä puhuminen, kielien selittäminen ja profetoiminen. Ja nyt yleensä sotketaan kielien selittäminen ja profetoiminen. Se on kaksi eri lahjaa, ei ne ole sama lahja. Profetoiminen tapahtuu suorana sanomana ilman kielillä puhumista. Se on profetoimisen suora lahja. Mutta nämä läheisesti liittyvät toisiinsa. Sen lisäksi näihin profeetallisiin armolahjoihin liittyy kiinteästi ilmestyksen sanat, ilmestyksen lahja. Ensimmäinen kirje korintolaisille, 14. luku, jae 6. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeetian tai opetuksen sanoja. Paavali puhuu ilmestyksen sanoista. Edelleen 14. luku ja täällä jae 30. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. On ilmestyksen lahja. Lopun aikana, viimeisinä päivinä, kun pyhä henki on vuodatettu palvelijaan ja palvelijattarien ylle, vanhukset unia uneksuvat, nuorukaiset näkyjä näkevät. Ja tämä ilmestyksen lahja on tarkoitettu joko koko seurakunnan käyttöön, koko kansakunnan varoitukseksi tai henkilön oman uskon elämän vahvistukseksi. Näinhän nämä unet ja ilmestykset toimivat, ja jokainen käyttäköön niitä sen mukaan kuin Herran henki kehoittaa. Edelleen nyt poraudumme vielä tarkemmin näihin profeetallisiin armolahjoihin, profeetalliseen voiteluun. Ensimmäinen korintolaiskirje 14. luku alusta. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielillä puhuva on tarkoitettu oman uskon elämän rakennukseksi, sillä jae 4 sanoo näin. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Nyt monet ihmiset halveksuvat tätä kielillä puhumisen armolahjaa, pitäen sitä halpa-arvoisena, mutta minä vaan kysyn, että oletko sinä suurempi kuin Paavali, joka sanoi, että minä kiitän Jumalaa, että puhun enemmän kielillä kuin kukaan teistä. Oletko suurempi kuin Paavali, jos halveksut tätä lahjaa? Jos olet, niin muista se, että Jumala antaa nöyrille armon, vain nöyrille. Kielillä puhumisen lahja on tarkoitettu meidän oman uskon elämämme rakennukseksi. Kun on pääarmolahja iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa ja sitten apostolinen perusta, niin sitten me saamme kielillä puhumisen lahjan kautta siihen jatkaa ja rakentaa omaa uskon elämämme. Saamme kielillä puhuen rukoilla hengessä sanomattomiin huokauksiin. Pyhä henki rukoilee silloin meidän kauttamme sanomattomiin huokauksiin Jumalan tahdon mukaan. Se on tärkeä lahja. Me voimme rakentaa itseämme, rukoilla myöskin hengessä ja totuudessa. Sitten edelleen. Mutta profeetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, ja edelleen täällä sanottiin, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Huomaa, että tämä rakentuu, rakentaa sana on koko ajan mukana, niin kuin Pesalle rakensi ilmestysmaja. Se on aina mukana näissä armolahjoissa, ne on rakentamista varten. Nyt kielillä puhuminen oli siis oman uskon elämän rakennukseksi. Mutta profeetoiminen on seurakunnan Kristuksen ruumiin rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ja nyt Paavali sanoo, että profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta rakentuu. Huomaa tämä. Siis kielillä puhuminen ja kielien selittäminen yhdessä antavat saman vaikutuksen kuin suora profeetallinen sanoma. Ne ovat samanarvoiset. Kielillä puhuminen ja kielien selittäminen on samanarvoinen seurakunnan rakennukseksi kuin suora profeetallinen sanoma seurakunnan rakennukseksi. Ja edelleen. Nyt menemme tänne jakeeseen 13, 14 lukua. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Jos sinä olet ottanut vastaan Pyhän Hengen täyteyden ja kielillä puhumisen armolahjan, rukoile, ano, pyydä, ota kiittäen vastaan kielien selittämisen armolahja. Paavali kehoittaa sinua siihen. Ei se ole niin, että viitsisittekö nyt ottaa vastaan. Ei, vaan ottakaa vastaan, anoen, ja Jumalan henki tahtoo jakaa selittämisen lahja. Edelleen jakeesta 14. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Paavali opettaa näitä neljää asiaa. Meidän on rukoiltava ymmärryksellä. Meidän on rukoiltava hengessä kielillä. Meidän on veisattava laulettava ymmärryksellä. Mutta meidän on veisattava laulettava myöskin hengessä kielillä laulain. Harrastetaanko teidän seurakunnassa sitä? Ensimmäinen aikakirja 25. luku, ensimmäiset jakeet kertoivat, kuinka vanhan liiton temppelissä Aasafin ja Jedutunin johdolla soitettiin ja laulettiin jo hurmoksissa ylistystä Israelin Jumalalle. Olemmeko me tämän päivän Jumalan kanssa niin paljon huonompi, että tämän laulamisen olemme laiminlyönneet? Kyllä me veisaamme ymmärrykselle, mutta Paavali sanoi, että myös hengessä. Tämä on otettava myöskin käytäntöön, niin että kaikki ne armoitukset ja lahjat toimisivat. Me voimme puhua kielillä, laulaa kielillä ja vaikka runoja lausua kielillä. Se käy kyllä, kun uskossa panemme käytäntöön. Edelleen sitten, kenelle kuuluvat profeetoimisen armolahjat, profeetalliset armolahjat? Ensimmäinen kirje korintolaisille, 14. luku, jae 31. Sillä te saatatte kaikki profeetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Minä epäilen, että korvat jää joiltakin aamulla pesemättä, niin minä luen uudelleen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Kuka jää osattomaksi? Kuka? Vain tietämättömyys ja epäusko estävät, että Jumalan seurakunta, jokainen profeetoi. Jokainen voitte puhua kielillä, jokainen selittää, profeetoida. Vain tietämättömyys ja epäusko ovat esteenä. Vain nämä asiat. Erässä seurakunnassa muutama viikko sitten, ei ollut kyllä helluntai-seurakunta, pidin tästä aiheesta raamattutuntia. Ja raamattutunnin jälkeen noin puolet seurakuntaa, arviolta 150 heitä oli esillä, otti uskossa vastaan kielten selittämisen ja profeetoimisen lahjan. ja jokainen todella myöskin profetoi. Vain tietämättömyys ja epäusko estävät Jumalan kansaa lahjoja ottamasta käyttöön. Nyt täällä sanotaan kuitenkin 12. luvussa jakeesta 29 näin. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoa, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Mitäs tämä sitten tahtoo sanoa? Onko Jumalan sana nyt itsensä kanssa ristiriidassa, kun toisessa kohdassa Paavali sanoo, että kaikki te voitte ja toisessa kohden, että ette voi? Mites tämä selitetään? Onko nyt Jumalan sana sekaisin? Mutta luetaanpas täältä jakeesta 27 alkaen. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Huomaa, seurakuntaan! Seurakunnassa on kullakin jäsenellä oma tehtävänsä ja virkansa, että seurakunta toimisi ehyellä ja monipuolisella täydellisellä tavalla. Seurakunnassa on apostolia, profeettajia, opettajia, voimallisten tekojen tekijöitä, tautien parantajia, avustajia, hallitsijoita, kielillä puhujia, kielien selittäjiä seurakunnassa. Ja seurakunnallisena virkana näitä ei ole kaikilla, vaan täytyy olla semmoinen ehyt, harmoninen kokonaisuus. Mutta yksityiselämässään jokainen uskova voi olla profeetta, puhua kielillä, selittää ja profetoida, kun vain ei epäusko tule vastaan. Nyt edelleen vielä näistä lahjojen käytöstä. 14. luku jae 32. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Nyt myöskin on niin, että näitä lahjoja ei tule käyttää sekasorrossa ja epäjärjestyksessä. Jos joku esimerkiksi kesken Raamatun opetuksen ja saarnan vaatii, että hänen on profeetoitava, niin minä sanon ainakin, että suu kiinni, Jumala on järjestyksen Jumala. Silloin kun sanaa opetetaan ja saarnataan, silloin olkoon profeetat hiljaa, profeetoijat hiljaa, ja sitten kun tulee oikea aika, niin sitten on heidän avattava suunsa ja tuotava sanomansa esille niin, että järjestys ja kuri myöskin pysyy Jumalan seurakunnassa, eikä se ole mikään sekasortoinen joukko. Edelleen täällä sanotaan jae 29. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon. Tässäkin on sellaista pientä vinoutumaa, niin kuin sotketaan tavallaan profeetoimisen armolahja ja profeetan virka keskenään. Katsokaas Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Aamos, Obadia ja niin edelleen, ne olivat profeettoja. Mutta profeetoimisen lahjat voi olla jokaisella, joka uskossa ottaa ne vastaan ja käytäntöön. Profeetoiminen on lahja, profeetta on henkilö, jolla on se virka. Ja nyt kyllä riittää, jos Jesaja, Jeremia ja Hesekiel pitää kukin tunnin saarnan, seurakunnalla on kyllin kuuntelemista. Ja muut arvostelkoot sanotaan, arvostelun armolahjaa tuntuu olevan pyytämättäkin noin lainausmerkeissä. No niin. Edelleen. Yksi erittäin tärkeä asia. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku ja 14. luku käsittelevät melkein kokonaan vain armolahjoja, niiden vastaanottamista ja käyttämistä oman uskon elämän ja seurakunnan rakennukseksi. Mutta niiden välissä on ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku rakkauden ylistyslaulu. Ja te voitte lukea tämän sanoman, ja se ei ole mikään erillinen joku rakkauden ylistyslaulu, vaan se kuuluu armolahjojen yhteyteen. Ja sen pääsanoma on se, ilman jumalallista Kristuksen rakkautta, joka on vuodatettu Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme, kaikki armolahjatkin ovat roskaa ja tyhjän veroista. Mutta kun me käytämme armolahjoja rakkaudessa, Jumalan sanan ja hengen mukaan oman uskon elämän ja seurakunnan rakennukseksi, voi mikä valtava ase, armolahjat yhdessä jumalallisen rakkauden kanssa. Se on tärkeää. Edelleen näistä armolahjoista. Nyt Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle ensimmäisen Timoteuskirjan 4. luku ja 14. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profeetian kautta vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Ensinnäkin älä laiminlyö. Kuinka monta kertaa onkaan niin, että armolahjoja laiminlyödään? Ihmiset kätkevät sen leiviskänsä liinaseen, minkä Herra on heille antanut. Jos sinä, rakas ystävä, olet näin tehnyt, tule kiiruimmiten ottamaan leiviskäsi liinasesta ja ota armolahjosi käyttöön. Jumala ei kutsu mustaan eikä armolahjojansa kadu. Äläkä sinä kätke armolahjojasi sinne maan syvään kuoppaan. Muuten sinulle palkanmaksussa käy huonosti. Herra on antanut ne palvelutehtävää varten, eikä maahan kuopattavaksi ne lahjat. Edelleen täällä sanotaan näin, että tämä lahja vastaanotettiin vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Jos seurakunnan vanhimmisto on raamatullisesti tehtäviensä tasalla, sen eräs tehtävä on rukoilla kätten päällepanon kautta niiden puolesta, jotka haluavat vastaanottaa armolahjoja. Edelleen Paavali kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 6 näin. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Tässä käy selville, että yksityisen opetuslapsen Paavalin kätten päällepanon kautta myöskin otettiin armolahja vastaan. Ja tämä käytännössä merkitsee myöskin sitä, että jokainen uskovaa voi rukoilla toisen puolesta, joka haluaa ottaa armolahjan vastaan. Vaikka olisit 5 minuuttia sitten tullut uskoon, niin periaatteessa olet jo täysin kykenevä rukoilemaan toisen puolesta, joka haluaa ottaa armolahjan vastaan. Ja Jumalan henki toimii. Edelleen täällä sanotaan näin, että siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan. Siis armolahja tulee virittää palavaksi. Se on niin kuin maallisessakin elämässä urheilijat harjoittelevat itseään hilliten, sääntöjen mukaan, treenaten itseänsä päivä päivältänsä. Ja viimein he ovat niin kovassa kunnossa, kun sitten tulee se H-hetki ja kilpaillaan, niin se juoksuspurtti lähtee kuin tykin putkesta. Näin on armolahjojenkin laita. Kun me viritämme ne palavaksi, niin ne toimivat niin kuin tuomion pasuna. Profeetian lahjakin voi aluksi olla semmoinen heikko, vajavainen, muutamia sanoja tulee, samoin kielien selittäminen. Mutta kun me viritämme ne palavaksi, Jumalan sanan luvun, rukouksen, ylistyksen, paaston, pyhien yhteyden ja käyttämisen kautta, niin ne toimii kuin tykin putkesta. Alussa ne sanomat on jotakin semmoista pientä piipitystä, jos nyt noin vähän leikillisesti sanoo. Mutta kun me harjoitamme, niin tulee profeetioita kuin tykin putkesta, jotka koko maailmaa kääntävät nurin. Meidän on viritettävä ne armolahjamme palavaksi. Edelleen Pietari opettaa armolahjojen käytöstä ensimmäisessä kirjeessään 4. luvussa jakeessa 10. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Tästä 3 asiaa. Ensinnäkin me kaikki, jotka olemme tulleet uskoon, me olemme tavalla tai toisella Jumalan armon moninaisia hyviä huoneen haltijoita. Ja toiseksi, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, kukaan ei jää osattomaksi armolahjoista, kun vaan otamme vastaan ja kiitämme. Kukin omistaa armolahjoja. Ja nämä armolahjat ovat annettu palvelemista varten. Ei ole suurin se, joka herrana kukkona tunkiolla hyppii ja kiekuu, vaan se, joka palvelee. Ja nämä armolahjat ovat palvelemista seurakunnan rakentamista varten, rakkaudessa, Jumalan sanan ja hengen mukaisesti. Ne on palvelulahjoja, muistakaa me aina tämä. Ja jos me haluamme palvella, niin silloin pitää tehdä myöskin töitä, ei ne kiikkustuolissa ne lahjat toimi. Edelleen sitten on myöskin päämäärä, millaisella tasolla seurakunnan tulee olla lahjoissa. Ensimmäinen kirje korintolaisille, 1. luku, jae 7. niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa. Teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Kun pyhien joukko missä tahansa kokoontuu Jeesusta odottaen, niin siltä ei tule puuttua mitään missään armolahjassa. Kun tämä seurakunta tässä Keravalla kokoontuu, niin sillä täytyy olla Jeesusta odottaessaan yhteensä kaikki armolahjat. Muuten ette ole vielä raamatullisella tasolla. Se on kylmä tosiasia. Tai olkoon se lauma kuinka pieni joku maaseudun rukouspiiri, niin sillä pyhien joukolla raamatun mukaan tulee olla kaikki armolahjat. Se on päämäärä, johon pyhä henki haluaa johdattaa. Ja vain tietämättömyys ja epäusko estävät Jumalan kansaa vastaanottamasta kaiken sen rikkauden, mitä Jumalan henki tahtoo viimeisinä päivinä vuodattaa. Herra on asettamassa seurakuntaansa ennallaan apostoliseen tilaan, ykseyteen, yhteyteen, rakkauteen, voimaan, kirkkauteen. Ja myöskin hän haluaa pukea meidät kaikilla mahdollisilla armolahjoilla. 4. Mooseksen kirja 11. luku, siellä kun nämä 70 voideltiin, niin Joosua sanoi sitten, että oi Herrani, kiellä heitä. Mutta Mooses sanoi, että oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heidän yllensä. Ja me Uudessa liitossa voimme kaikki olla profeettoja, voimme profeetoida, voimme puhua kielillä, voimme selittää kieliä. Voimme ottaa uskossa vastaan. Alamme vaan puhua uskossa kielillä, alamme uskossa selittää kieliä, se on hyppy tyhjän päälle, uskon varaan. Se on uskonvarainen hyppy. Ei meidän tule odottaa, että Jumala hohtimilla vääntelee meidän leukaa ja kieltä. Ei vaan astukaamme uskossa veden varaan, uskossa Pietari käveli veden päällä, uskossa puhukaamme kielillä, uskossa selittäkäämme kieliä, uskossa profeetokaamme ja uskossa myöskin ottakaamme kaikki muut armolahjat vastaan, mitä Herran henki tahtoo meidän vastaan ottavan. Ja käyttäkäämme niitä rakkaudessa seurakunnan rakennukseksi. Aamen.